Je ne peux pas exposer la
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino Bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Ba manifestation ya bokono ya endometriose e pa ya moto azali kobela yango ezalaka nini? Tolanda lisusu Dr. Guilain Vwama ayanoli.
Alors, ma manifestation ya mingi ekozala pasi mingi na se ya libumu ya mwana mwasi emonani aussi ke ba regle ya mwana mwasi oyo amonaka chaque mois ebanda kokoma pasi mingi. Na pati wana eko se manifeste souvent eza vraiment na ebandeli ya ba règle te mais yaka souvent na deuxième jour de troisième jour ya cycle ya ba règle na eleve yo salama. Epi pati wana ebanda ko salama au point chaque mois soki mwana mwasi akomi na ba règle amoni ba règle na ye pati wana ebandi lotobenga yango ba disminore wana. Et puis, ezali papa Tuana, il y a pas règle, ezali toujours aussi secondaire, ezali primaire. Que secondaire, c'est-à-dire que, à Botamaki, à Bani, comme on a pas règle, na en a âge, on a pas mon règle, problème, ezala kite. Mais, comme on a pas âge, moko boué, on te l'a dit, on a, à Bani, comme on a pas règle, et comme on a comme pas fini, il y a tout de même, on va dismémorer, secondaire, et puis, ezala tardif. Donc, il y a vraiment si il est important et pour commencer à manifester. En dehors, on a, pour une commune, ma tila ou de ma règle, on a, et comme il m'a aidé, et puis tant que nous ils ont respecté le souci de délai à cycle n'a été. La trouble, on a fait ce que c'est pour une commune à pété, et on a la paix bâtiment à endométriose. Mais aussi, en dehors de ça, pour n'avoir déjà pas connu comment on a pas, pour ça, rapport sexuel n'a pas eu, le rapport sexuel, on a fait connu que dans la, connu que comme il y a pas si, et puis il y a pas si on a, rapport on a, il y a pas si, et ça, la, partenaire n'a eu, a connu la carte, il y a vagin n'a eu, mais on a ça, le rapport est connu que soit. Voilà, et puis on a la paix, la fille, il y a l'endométriose. Ou bien la douleur, il y a la plante qui nous souffre, mais la douleur, on a été dans la intermittente, surtout dans la période des règles. Chaque fois, la place on a eu l'endométrie, on a été présenté, après on a eu la partie, ça a l'air dans la règle. Mais voilà un peu la fille, on a été dans la mais il y a vraiment la fille importante.
Est-ce que ezali malformation ce qui t'obie malformation te et bon eloko nini nde koki ko causer que tissu wana olie e kende ko vanda na kati ya matrice yango eza esami libanda.
Merci vraiment Fatima. Ezali malformation te t'obie malformation te l'air ma petit ba age oyo ma lage wana egoniko ya egoniko mona na pa ya mwana mwasi na ati eza age moko tobengaka ba age deja mwasi akomi na activité sexuelle eza surtout ba age oyo aza vraiment na activité intense le plan sexuel me ba periode wana eyaka donc eza malage oyo mwasi azwaka akontrakt yaka okuru ya vie genitale na ye.
Wana ezalaki Dr. Guilain Vwama o azali kolobela biso likambo litali bokono ya endometriose. Matondo mingi na bino banso ba ezali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.